Jusspodden sponset av Lovdata.
Kan språkmodeller skrape internett og trene modellene på materialet som beskyttet av opphavsretten? Et KI-generert bilde vant en prestigetung pris på en fotokonkurranse, men hvem får da opphavsretten til bildet? Og hva hvis ChatGPT skriver et dikt for deg som veldig inspirert av verket til en annen poet? Dette skal vi snakke om I en episode som ikke KI-generert. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Mikkel Lassen Ellingsen, advokat og ekspert på immaterialrett.
Ja, det var dine ord. Advokat kan jeg gå for I hvert fall, men takk.
Vær så god. Her fikk du herved titlen.
Ja.
Så nå kan du bruke den fritt.
Ja, men det deilig.
Altså, immaterialrett, det jo da blant annet opphavsrett. Det opphavsrett og varemerkerett og...
Patentrett og designrett og et par andre beslektede fag. Ja. Men det rettige, altså rettsregler som befatter... rättsregler som handler om ikke håndgripelige eiendeler, rett og slett. Da. Så ikke bygninger og varelagre og det skal være, men eiendeler du ikke kan ta og følge på.
Nettopp. Og det jo viktig for det tema for episoden I dag, fordi altså, I 2023 så ble jo altså, kunstig intelligens for alvor satt på dagsorden, og da disse språkmodellene, da, spesielt ChatGPT, entret banen for oss at også vi vanlige folk som ikke så inne I alt som skjer fikk med oss å kunne begynne å bruke disse modellene og så på hvor kraftfulle de og da ble jo også den interessen for koblingen mellom juss og teknologi virkelig vekket da. Mm. Og hva gjør vi nå, hvordan skal vi håndtere dette og regelverk godt nok rustet til å håndtere den teknologiske utviklingen og spørsmål innen opphavsrett ble jo særlig brakt på banen da, så det det vi skal snakke om I dag. Og la oss så begynne med med det spørsmålet, da, som det ble et ganske åpent spørsmål, men det riktig, sånn som det virker som I ordskiftet I media, liksom, ChatGPT og språkmodeller en game changer når det opphavsretten, liksom, som snur opp ned på alt?
Ja, det et stort og nesten litt politisk spørsmål, som jeg vet ikke om jeg skal svare alt for bastant på, men jeg jo den skolen som tenker at vi har et ganske dynamisk lovverk som fungerer som langt på, og jeg fungerer veldig godt også med introduksjonen av disse... Du sier KI, jeg klarer ikke å ikke si AI, som var unnskyld at vi bruker litt forskjellige begreper, men...
Ja, språkrådet kommer.
Ja, det mulig jeg får slett på fingeren, men det får jeg bare leve med. Nei, men jeg tenker at det blir alltid et spørsmål når det kommer store omveltende teknologiske fremskritt, så det alltid sånn at jussen henger litt etter. Det går for sakte med jussen I forhold til den teknologiske utviklingen, men jeg tror at på samme måten som at åndsverksloven overlevde internett, så kommer den til å overleve dette også. Det kommer til å komme små justeringer, men alt I alt så tror jeg vi har et ganske robust lovverk som med litt pragmatisk innstilling klarer å fange opp det som skjer på AI-fronten også.
Ja, for det interessant det du sier der, at åndsverkloven overlevde internett, for det var jo en, liksom, snudde jo virkelig opp ned på samfunnet vårt, og hva vi kunne gjøre, og hvordan man kunne spre og dele og produsere verk også. Så, men allikevel så har du jo, ikke sant, om regelverket, og det skal vi komme litt tilbake til hva dette regelverket sier og ikke sier, men hva det dekker ikke, så det I hvert fall sånn at plutselig så kan man gjøre nye ting, det reiser nye utfordringer, shit, hvordan løser vi dette her? Mm. Hvis vi begynner med å tenke på, det jo ulike problemstillinger, og det ene jo, som har blitt tatt opp, det jo alt dette materialet som språkmodellene
spiser og trener på.
Ja, ikke sant? Og hva utfordringen som oppstår da, og hvorfor det? Det jo mange knyttet til kreative yrker som har ytret både bekymring og misbilligelse rundt dette, så kan du fortelle litt mer om dette her.
Absolutt. Ja, det en veldig spennende problemstilling som har vært ganske tydelig, blitt ganske aktuell I media også. Det jo rettet en del søksmål mot de som har laget de store språkmodellene. Blant annet så har jo New York Times gått I sak mot mot OpenAI. Det samme har et sånt en forfatterorganisasjon i USA gjort. Og så har vi også for eksempel Getty Images, som har gått i sak mot Stability AI og andre som lager sånne bildegeneratorer. Og det store spørsmålet dette handler om, det jo det faktum at for at disse språkmodellene, og nå nevnte du språkmodeller i innledningen, men det gjelder jo også på en måte bildegenerator, ja, og musikkgenerator og så videre. Mm. Selv om språkmodellene er kanskje de har vært mest snakk om sånn i ordskiftet. Det som er helt utvilsomt er at for å bli gode på det de er gode på, skal man være uenig eller uenig om hvor mye de egentlig er gode på, men for å bli gode så må de trene, og de må trene på helt enorme mengder data. Og det gjør de jo ved å scrape, kan man si. Altså de tråler jo internett og spiser og spiser og spiser og lærer og lærer og lærer og trener og trener og trener på det materialet som ligger der ute. Og en del av det materialet vil jo være opphavsrettslig beskyttet materiale. Ikke sant? En del av det er materiale som er fritt for alt å bruke som de vil. Det er ikke beheftet med noen rettigheter, men en del av det er enerettsbelagte ting. Man har jo typisk, så det var mye skriveri rundt et sånt datasett som heter Books 3. Det var noen som fant ut at en del av de store språkmodellene var trent på et datasett som inneholdt tusen på tusen på tusenvis av bøker som var opphavsrettslig beskyttet. Så da sitter jo forfattere som har skrevet bøker og som har rettigheter til verkene sine, og i utgangspunktet har krav på et vedlag når verken deres bruker. Hvis du går og kjøper boka i bokhandelen eller laster den ned, så betaler du et vedlag, og en del av det går til forfatteren. Men dette datasettet innebar at for eksempel OpenAI da kunne trene ChatGPT på alt innhold i disse bøkene, altså den fikk lese og lære av det som sto der, uten at det ble betalt noe vedlag til forfatterne. Og det er opphavsrettslig som grunnleggende opphavsrettslig problematisk, fordi at gjennom opphavsrett så får du en enerett til for eksempel å spre verket ditt offentlig, og til å gjøre en eksemplarfremstilling, som man sier. Så hvis du vil fremstille et eksemplar av verket, så trenger du samtykke fra rettighetshaver. Og så er det selvfølgelig teknisk, men det er ikke, i hvert fall ikke så som jeg ser det, så er det ikke så veldig tvilsomt at det må genereres et eksemplar på et eller annet tidspunkt for at denne modellen skal kunne lese og lære av det.
Ja.
Så der skjer det på en måte en opphavsrettslig relevant handling som egentlig skal utløse et vedlag til forfatteren, da, eller til rettighetsorganisasjonen som har forfatterens rettigheter i hånd. Og det vedlaget ble jo ikke betalt, da, og det er det som har skapt furore rundt
Nettopp.
Omkring.
Nettopp. Ja, og det var veldig vanskelig å ha innsikt i det også, ikke sant? Ja, er dette... Bygger det på opphavsrettslig beskyttet materiale, eller ikke, og i så fall hvilke, og sånn?
Yes, ja, nei, der toucher du på noe veldig viktig, det er jo mangelen på gjennomsiktighet og transparens, ikke sant? At man vet ikke nødvendigvis hva, og for meg er det egentlig litt uklart om disse som lager disse store modellene, om de selv vet akkurat hva, hvilket læringsmateriale som leder til hvilket input. Det er kanskje veldig praktisk vanskelig for dem egentlig å ha en slags kildehenvisning. Når du ber ChatGPT skrive noe for deg, så vet jeg ikke om de teknisk kunne gjort det sånn at den da hadde vist deg, okay, jeg har lært av dette som har ledet til dette. Det er antageligvis ikke mulig i det hele tatt, men med mindre du selv kan be om innsyn i, okay, har du trent på min bok da, for eksempel, så er det veldig vanskelig å håndheve dette. Og det er jo, vi skal vel kanskje komme litt tilbake til AI Act, men det er jo en av de tingene som man er veldig spent på der, da, å se om det der ligger noen sånne transparensforpliktelser mot disse store modelleierne. Da. Men det er selvfølgelig kjempevanskelig å vite, og i hvert fall så lenge de er såpass tilbakeholdende
med informasjon. Ja, for de vil jo ikke dele, så OpenAI for eksempel er på sånn, vi vil ikke dele.
Ja, de har vært veldig motvillige til å dele, og så kan man si at det kan nok handle litt om at de ikke helt, det er ikke helt sikkert de er i stand til å dele så mye som man skulle ønske at de kunne, men de virker jo veldig lite keen på å gi oss innblikk i mutterne og tannhjulene som jobber. Da.
Men bare for å nevne det, det er jo en sånn, når du kommer til åndsverk, da, liksom åndsverkloven, så er det, da er det jo et sett med regler for hva skal til for at noe regnes som et åndsverk. Og yes. det kan vi eventuelt komme tilbake og fortelle om i en annen episode. Her forutsetter vi bare at det er liksom oppfylt, at det er at det er verkshøyde, som det kalles, da, at det er sånn, ja, det er sånn original, skapende innsats, og så videre, at det, sånn at det foreligger et åndsverk som har opphavsrettslig beskyttet vern.
Ja da, og for alle praktiske formål, hvis du har skrevet noe, et dikt eller en lengre artikkel, eller tatt et bilde, eller malt et bilde, eller laget en sang, eller et eller annet, så la oss bare legge til grunn at det har verksted, det har opphavsrett. Kravet er ganske lavt, så er det mye materiale der ute som bare er sammenstilling av fakta og arbeids-e-poster og whatever, som kanskje ikke har vern, men mer enn du tror vil nok i utgangspunktet ha opphavsrettslig vern.
Ikke sant? Og konsekvensene av det er jo, og det ene som du sa, at da har man jo liksom enerett til å bestemme hva som skjer med det. Fremstillingen av eksemplarer, altså liksom typ sånn kopiering, og så hva som skjer med det, og utlån, og skal det noe vises på en utstilling, eller skal noe, alt det som skal skje med verket ditt. Og da hvis jeg skjønte riktig, så kreves det utgangspunkt til samtykke. Så det det ene, og så det andre at du skal på en eller annen måte enten altså, krediteres og få en kompensasjon for bruken. Så det masse unntak og sånn her, selvfølgelig
knyttet litt til institusjon, sånn,
men så hvis man skulle fulgt da den modellen, så bare sånn at jeg skjønner dette riktig, når det gjelder dette med trening, så skulle hvis man legger til grunn, som du sa, at da, ja, det, da, da bruker man jo på en måte verket, det skjer en eksemplarfremstilling som, som dere vil kalle det inn opphavsretten, da, så, så skal det både være et samtykke og en kompensasjon. Egentlig?
Ja, ja, det er en enkel måte å se det på, riktig. Veldig ofte så vil, jo, så vil det være liksom kollektive forvaltningsløsninger på plass og så videre, som innebærer at du kanskje har rett til å bruke det uten å få et eksplisitt samtykke for ett og ett verk, da, men da skal du uansett betales et vedlag. Så, men for alle praktiske formål, hvis vi gjør det litt enkelt, så kan du si at her har en forfatter på en måte skrevet noe, fått en rettighet, og hvis du ønsker deg å utnytte av det verket, så skal, det, skal du først og fremst ha et samtykke, og så kan du jo betinge samtykke av et vedlag. Da. Så i forhold til praktiske formål, ja, du må, ha, du må få lov, du kan ikke bare gjøre det, og du må betale et vedlag.
Og vil dette også gjelde for da, språkmodeller og andre, som du påpekte, bildegeneratorer og så videre, som, som da vil liksom bare bygge på masse data for å kunne gjøre det de gjør?
Det er i formelt sett et litt uavklart spørsmål, men det virker som det har blitt ganske mye klarere de siste månedene. Mm. Og det har med digitalmarkedsdirektiv å gjøre, DSM-direktivet, som nå etter hvert skal implementeres i norsk rett. Det kom en høringsuttalelse nylig, hvor de redegjør for hvordan de har tenkt å implementere det i norsk rett. Og der har de noe som heter tekst- og datautvinningsunntak, som i utgangspunktet var hensikten bak de reglene, var at man for forskningsformål ønsket å tillate at folk benyttet seg av opphavsrettslig materiale for å gjøre dataanalyse og den type ting. Så man sa at det var greit, selv om det går på bekostning egentlig da, opphavsmannens, eller opphavers, unnskyld, rettigheter. Og så har, har det vært knyttet litt nysgjerrighet til om, ok, vil de unntakene også favne om de store AI-modellene for eksempel, vil de ha lov til å gjøre det samme? Og det er det nå ganske, virker ganske tydelig at det vil de gjøre da. Det er også nå i DSM-direktivet, så er det et unntak for forsknings, for bruk i forskningsøyemed, som alltid har ligget der, men det er også et unntak for bruk i kommersiell virksomhet, som vi rammer, eller som vi treffer for eksempel typisk OpenAI da. Så det de unntakene innebærer når de etter hvert inkorporeres i norsk rett, det er at de har lov til å drive såkalt tekst- og datautvinning, eller TDM, text and data mining. De får lov til å skrape internett, og da vil de jo få med seg en masse vernet, opphavsrettslig vernet materiale. Og det kan man... mekanismen de legger inn for at du kunne gardere deg mot det, er at du skal kunne opte ut da, som rettighetshaver. Og det er jo å snu opphavsretten litt på hodet, sånn som de fleste IP-jurister vil kjenne det, så strider det litt mot, sånn, mot ryggmargen, fordi vanligvis må du spørre om lov først.
Mm.
Men så her sier man på en måte det motsatte, da, så man sier at mindre du opter ut, altså garderer deg mot det, tar forbehold.
Så er det
forbehold.
Aktive skrittet og sier nei, du får ikke bruke mitt materiale.
Yes, og så skal det aktive skrittet skal til og med ha en, det er regulert i direktivet, at det skal til og med ha en spesiell form, skal ha et maskin lesbart opt-out, altså er litt uklart akkurat hva det betyr og hvordan det skal fungere. Jeg har hørt et eksempel om en dansk musikkorganisasjon som bare på nettsiden sin har tatt et svært skilt hvor det står no training here, men det er uklart om det vil være på en måte etter direktivet og etter hvert lovens, om det vil være tilstrekkelig opt-out da. Men det er jo det er sånn mekanismen er lagt opp. Og så reiser det selvfølgelig masse spørsmål. Skal du for eksempel som artist eller som forfatter, må du opte ut ett og ett verk, altså en og en bok, eller kan du liksom opte ut og si at alle mine bøker er unntatt denne bestemmelsen? Skal forleggerne for eksempel, som gjerne forvalter rettigheter for mange, mange forfattere, si at alle våre forfatteres bøker og så videre?
Ja, ja. Og tenk musikk da. Hvis du plutselig må ta en og en sang, det har hatt en lang karriere,
der er det mange vanskelige spørsmål, og en klok kollega av meg skrev en artikkel også, hvor hun påpekte at det er liksom problematisk også i dag, fordi at systemet er ofte sånn at i og med at det går fortere med teknologien enn med loven, så er det blitt litt sånn i praksis at de store modellene selv får diktere hvordan den oppdaten skal skje, så de lager sine egne regimer, ja, som kanskje ikke er så rettighetshavvennlige da, på hvordan man skal opte ut og så videre. Så, men det er på en måte, det er jo sånn det kommer til å se ut i grove trekk, at man kommer til å tillate etter norsk rett, slik jeg ser det også, den type scrapingen og tekst- og datautvinningen. Og så er det opp til rettighetshaverne, eller deres representanter da, og eventuelt gardere seg mot det. Og det kommer nok mange, det kommer til å jobbes hardt rundt om i rettighetshavernes kontorer på å finne effektive måter å gjøre det på.
Ja.
Antageligvis med den hensikt å sørge for at man sier at okay, vi kan jo godt være med på dette, men da vil vi ha et vedlag. Vi vil betales for at dere skoler det på vår på våre fremvingelser.
Hva tenker du om den løsningen som da blir gjeldende med digitalmarkedsdirektivet?
Nej, jag tänker att jag tror på något sätt det bär lite präg av vara en sån typ utveckling som man kan inte stoppa den på något sätt bølgen kommer och den nyttar inte att försöka nyttar inte att stansa den så man måste ju finna en måte att leva med den på och jag tänker att detta är ju en långt på vägen okej lösning. Jag har väldigt många spörsmål till sån i praxis detta uppdateringssystemet.
Ja, hur ska det göras i praxis? Ja.
Yes, och hur vanskligt och ingripande ska det vara för rättighetshavarna som trots allt egentligen sitter med enrätten? Hur mycket ska man kräva dem för att de på en effektiv måte skal kunne si at liksom, ikke gjør dette med mine verk. Da.
Og hvor vanskelig kan da disse selskapene gjøre det for dem?
Yes. Ja. Mm. Men der kommer det nok til å tvinge seg fram noen regulering også, slik at ikke... Altså, for typisk i dag så har du en 3-4 språkmodeller, og så har de alle forskjellige måter for hvordan du skal opte out, og du må gjøre det liksom, i en kildekode. Altså, sånn.
Så
per nå så er det en litt sånn uholdbar mellomsituasjon. Da. Så der kommer det til å tvinge seg fram noen standardiseringer antageligvis, men i utgangspunktet så tenker jeg at det er en nok så pragmatisk løsning, selv om jeg skulle nok... det er vanskelig å se for seg praktisk hvordan man skal gjort det motsatt.
Altså, ja, for det jeg også tenkte på, hvordan skulle man praktisk løse det med at man spørre hver enkelt rettighetshaver, det ville jo ikke...
Nei, og så har man kollektive systemer på opphavsrettens område, altså for eksempel så ville du, ikke sant, hvis du hadde gått til rettighetshaverorganisasjonene på musikkfronten, hadde du gått liksom, til Tono og til Gramo og så videre, så kunne du antageligvis fått en lisens der for store mengder verk, da, men det ville stilt store krav til modelleierne også, fordi man da skiller mellom musikk som dette selskapet forvalter, og denne foreningen forvalter, og så videre. Så jeg har ikke noe veldig godt alternativ. Jeg tenker at jeg tror dette kommer til å bli en farbar vei på litt sikt, selv om det er noen uvisse enda.
Ja. Det synes jeg så fascinerende, for det virker på generelt grunnlag litt, nå har jeg jo hatt Line Koller snakket om personvern, ikke sant? Det har vært mye sånn utfordring knyttet til det å regulere ny teknologi, også disse svære selskapene, også disse plattformene, men at nå skjer det veldig mye, og at det er mye, sånn, og spesielt da i EU, da, men at det er mye regulering som kommer på plass, er på plass, eller kommer på plass nå, som tar sikte på å regulere ulike aspekter og problemstillinger. Så det er veldig spennende.
Absolutt.
Men da er vi jo, ikke sant, da er vi jo, ok, treningen ser ut til å komme i boks da, at man finner måter å gjøre det på som, ja, at man forsøker å balansere de ulike hensynene her og lage løsninger som er levelige.
Og så må jeg bare få si at den ser ut til å komme på plass til regimen som antageligvis fungerer, men det er jo fortsatt en masse uavklarte spørsmål. De har jo allerede trent en hel masse, ikke sant? Det er jo, så det er mange uavklarte spørsmål der, og så er det jo veldig mange av de, jeg er ikke kjent med noen søksmål om akkurat dette i Norge enda, selv om jeg vet at det er en blant annet del forfatterorganisasjoner og forlegger i Norge som har tatt på en måte vært ganske høylytt om at de ikke synes dette er greit, da. Men en del av de søksmålene vi har sett, de skjer jo i USA.
Ja. Det var blant annet New York Times og Getty Images.
Yes, ja. som har sagt at de vil ha kompensasjon da, for at noen av disse modellene har trent på de enorme databasene de sitter på. Da. Og selv om opphavsretten langt på vei ligner i Norge, Europa og i USA, så er det noen tydelige forskjeller, da, blant annet at i USA har en sånn fair use-doktrine, som antageligvis, eller jeg skal ikke skryte meg om jeg var noen ekspert på det, men det vil nok ha en tydelig plass da, i de sakene i USA, hvor man, det innebærer rett og slett sånn en interesseavveining, rett og slett, da, hvor man sier at man godtar i noen grad at de ujemlet bruker verdenåndsverk, hvis det på en måte serves a greater purpose.
Uten at det blir kompensert, altså uten at man får betaling
yes,
for det.
Yes. Så
det er ikke like klart der som det er her?
Ja, eller i hvert fall de amerikanske avgjørelsene, hvis de ender opp med avgjørelse på fair use-doktrinen, så vil ikke det ha så stor relevans for de norske situasjonene, rett og slett, eller europeiske situasjonen.
Men disse søksmålene, de er i prosess, så der vet man ikke enda resultatene.
Yes, man har ikke en endelig avgjørelse i hvert fall.
Nei, så... Men det neste spørsmålet er jo da, det er treningsspørsmålet, hvor det ser ut som en del blir avklart. Men så er det jo hva da disse modellene, det de modellene spyr ut da, og hvor inspirert eller hvor mye de bygger på opphavsrettslig vernet materiale. Så kan du fortelle litt mer om hvilke problemstillinger som kan oppstå der?
Absolutt. Og der er det et vel av problemstillinger, og det har blitt veldig aktuelt nå faktisk bare de siste månedene egentlig, fordi at særlig på på forretningsnivå, så ser man at sånn som Microsoft Copilot for eksempel, som den AI-modellen til Microsoft, som skal inkorporeres i Office-pakken og sånn, og som kommer til å rulles ut hos norske små og mellomstore bedrifter etter hvert,
ja.
så vil man jo plutselig ha en situasjon hvor folk sitter på arbeidsplassen sin og genererer såkalt output, da, ikke sant? De bruker en sånn språkmodell for eksempel til å generere tekster som skal brukes til det ene og det andre. Og da har det jo på en måte presset seg fram noen spørsmål, ok, men hva hvis modellen spytter ut noe som ligner for mye, eller som kanskje til og med er identisk med et tidligere vernet åndsverk. Da.
Mm.
Og det var litt sånn da KI på en måte eksploderte og traff oss ordentlig, så var dette et veldig sånn tydelig spørsmål som dukket opp tidlig. Og så tror jeg i praksis så har det på en måte dabbet litt av hele den problemstillingen, for at de som lager modellene er så bevisste på dette problemet, så de vil ikke nødvendigvis tillate at ting, i hvert fall på tekstsiden, da, at ting som kommer ut ligner for mye på ting de har trent på, for eksempel.
Ja, for det er mulig å regulere, eller det er mulig å kontrollere for modellene, ja, eller på programmene.
Det må man nesten bare anta. Altså, det handler litt om hvordan det er jo disse tekstgeneratorer, nå snakker jeg om tekst, for dette vil kanskje stille seg annerledes på bildefronten, for eksempel, hvor det nok er mer sannsynlig at vi dukker opp ting som ligner veldig mye på tidligere vernede bilder og malerier og sånt, men på tekstsiden så fungerer jo disse modellene litt sånn at de gjetter ord for ord og prøver å lage det på det beste svaret basert på hva de har stilt spørsmål om, og så videre. Så de fungerer på en måte som gjør det lite sannsynlig egentlig at de vil søke og bare ettergjøre noe de har lest før.
Mm.
Og så vil jeg tro at det er ganske, de har en slags kontroll på hvordan de løser det teknisk også. Og det er litt av grunnen til at jeg tør å si det, er for at man har sett at blant annet Microsoft og OpenAI og sånn etter hvert har tatt inn i brukervilkårene sine, at de påtar seg alt ansvar da, dersom en bruker blir møtt med krav om erstatning for eksempel, fordi de har brutt, altså outputen de har generert, har brutt noen andres opphavsrett, så sier modelleierne bak at da skal vi ta kostnadene med søksmålet ditt, fordi de er såpass trygge til synlaten da, på at det kommer ikke til min problemstilling. Og det er vanskelig for å tro at de gjør det uten å ha en slags kontroll på det.
Men det er da at det ligner veldig, altså da tenker vi sånn plagiat eller nesten, ikke sant?
Ja,
og det er jo, men så har du jo også at det er veldig kraftig inspirert av da, altså at du ser at det er tydelig, det bygger veldig på noe da. Hva gjelder da?
Ja, det er interessant, og da er det fristende å på en måte bli litt urettslig også, fordi jeg har sett at blant annet et par norske forlegger også har tatt opp den problemstillingen, jeg vet at i musikkverden også, ikke sant, så er det et stort problem. Hva om modellene settes i stand til å gjøre noe i stilen til? Altså, du kan be dem for eksempel skrive en roman i stilen til Jon Fosse, eller ikke sant, lage en sang i stilen til Dua Lipa, eller hva det skal være.
Ja.
Og det er jo på en måte kanskje ikke et rendyrket opphavsrettslig problem, fordi du har jo ikke nødvendigvis noe opphavsrettslig vern for stilen din. Så i utgangspunktet så synes jeg jo ikke det. Det er ikke et problem som skiller seg så veldig mye fra et problem vi allerede har i en sånn menneskelig skapelse. Nei. Hvis du skriver noe, du inspireres av ting du leser, og du klarer ikke nødvendigvis å forstå at du bruker det når du genererer noe nytt. Altså, akkurat der så tror jeg ikke nødvendigvis at, altså forskjellen er selvfølgelig volymet, det vil jo kunne genereres enorme, mye større mengder da, med disse språkmodellene. Men i utgangspunktet så er det er ikke noe opphavsrettslig som verner skrivestilen til Jon Fosse for eksempel. Så i utgangspunktet så kan jeg ikke se at det er et sånn utpreget opphavsrettslig problem.
Nei, så det må ligne veldig da, for at det faktisk er snakk om at det kan begynne å touche opphavsretten til en annen person.
Ja, det må på en måte ligne. Det må ligne i den forstand at tekststykker er kopiert eller tilnærmet kopiert, ikke sant? Dette toucher jo på et litt større spørsmål om hva opphavsrett er og ikke er, men man sier jo veldig enkelt at du får opphavsrett til på en måte manifesteringen av det du har skapt. Altså hvis du sitter og funderer på et eller annet fiktivt univers, så har du ikke noe opphavsrett for det nødvendigvis, selv om du kan si at det universet det inneholder en superhelt med en kappe og en blå og rød drakt og så videre, så får du ikke noe opphavsrett til historien om Superman av den grunn. Men skriver du en bok om Superman, så får du opphavsrett til den historien du skriver, den manifesteringen. Da. Så hvis noen kopierer for eksempel måten du figurativt formgir Superman på, så vil det kunne ha opphavsrett i vernet. Hvis de kopierer et kapittel i boka di, eller kanskje en mindre del av boka til og med, hvor du forteller om en spesiell situasjon som du har brukt tid på å skape, så vil det være et opphavsrettslig inngrep. Men det å si at denne boken minner meg litt om hvordan Jon Fosse skriver, det innebærer ikke noe inngrep i Jon Fosses opphavsrett.
Nei, men hvis du bruker superhelt eksempelet da, at så lager jeg en tegneserie om Superman som redder verden, men det er ikke akkurat den historien som har vært i tidligere fremstillinger da.
Nei.
Ja, kan du det?
Nej, ja, da beveger vi oss litt innenfor rammen av
denne podcasten. Ja, ikke sant? Vi kan, vet du, du kan komme tilbake, så kan vi snakke litt om superhelt opphavsrett da. Så holder vi oss til kunstig intelligens nå. Men da det I hvert fall sånn, så la oss si jeg... jeg ber ChatGPT om å skrive et kjærlighetsdikt til mannen min, da. Så, eller som jeg vil gi til mannen min. Og så
det... Jeg blir fornærmet da, hvis jeg mannen din, men...
Det veldig hemmelig da, ikke sant?
Ja,
og så er det da det sånn at hvis det veldig inspirert av andre kjærlighetsdikt, så det ikke på en måte et brudd med opphavsrett til den poeten. Men hvis det hva skal jeg si, kopier av liksom flere fraser, kanskje strukturen, altså at det begynner å ligne veldig da begynner å bli snakket om at fremstillingen et opphavsrettslig problem.
Ja, det mer eller mindre riktig det, altså. Du må, og særlig i sånn kjærlighetsdikt sammenheng, så det grenser over hvor mange variabler du klarer å knytte ned et kjærlighetsdikt. Det handler gjerne om litt den samme tematikken og mange av de samme ordene går igjen. Så der vil det må være ganske likt før det vil være ansett som et inngrep I noen annens opphavsrett. Da. Men blir det for likt, så vil det være det. Og da kommer vi tilbake til der hvor du startet spørsmålet, for da oppstår det noen interessante spørsmål. Ikke sant? For det første, hvis vi tenker oss at det skjer, da, la oss si at du ber ChatGPT om å skrive et kjærlighetsdikt til mannen din, og så spytter den ut noe som helt likt noe en eller annen norsk poet har skrevet før. Og så, klart, nå har man jo...
Eller bare en norsk versjon av en engelsk dikt.
For eksempel. Og så må vi se for oss at dette offentliggjøres på en eller annen måte utover bare til mannen din, da, for innenfor privatsfæren så har man fått noen unntak og sånn, men hvis du så snur deg rundt og prøver å gi det ut, for eksempel, så vil det oppstå et spørsmål, ikke sant? Og der også har man nok kommet ganske klart frem til at det du som ansvarlig for det inngrepet. Du kan ikke holde ChatGPT ansvarlig for det.
Det var veldig praktisk.
Men det, ikke sant? Og det handler nok litt om at det du som offentliggjør det, ikke sant? At det genereres på den siden. Altså fremstillingen en ting, men det offentliggjøringen som ofte det mest skadelige I det tilfellet. Men en annen ting som kanskje like interessant, det jo hvis du ber GPT om å skrive et dikt til mannen din, og det blir et veldig flott dikt, og det ligner ikke på noe som du har skrevet før.
Det noe helt nytt.
Det helt nytt, og det kunstnerisk, altså det oppfyller krav til verkshøyde. Så har det oppstått et verk, og da det et interessant spørsmål, hvem det som har vern for det verket, ikke sant? Ja. Kan du, hvis du så gir det ut, er det da et sånt, svever det rundt et eller annet rettighetsløst rom, hvor alle bare kan kopiere det som de vil, eller skal du få lov til å få en enerett som gjør at du kan kapitalisere på det diktet du har skapt, eller I hvert fall skapt sammen med AI-en, da?
Ja.
Og det et interessant spørsmål.
Ja, og hva svaret?
Nei, det går litt tilbake til det vi snakket om, hvor jeg det mener et godt eksempel på at norsk åndsverkslov er ikke så gæren på dette. Jeg tenker at den løser det et stykke på vei, da må man gå litt sånn konkret til verks. Men på den ene siden så tenker jeg at det er ganske viden anerkjent etter hvert. Det har vært mange som har forsøkt å gå rettens vei I forskjellige land og forskjellige områder for å prøve å få anerkjent AI eller en maskin som opphaver, eller som kunster. Da. Og det har man stort sett ikke lykkes med. Jeg lurer på et sånn freak eksempel fra Sør-Afrika, hvor noen har fått det til, men I utgangspunktet så virker det å være ganske bred enighet om at en opphaver må være en fysisk person.
Ja.
Og det handler litt mer sånn filosofisk om at
altså et menneske.
Et menneske. Vi anerkjenner på en måte ikke at maskinene er like kreative som oss, og så kan man være enig eller uenig I det. Jeg synes det et spennende tema å diskutere om, men det I hvert fall den gjengse oppfatningen. Da. Så da har du på en måte ekskludert at maskinen eller at modellen skal få opphavsretten. Og det gir god mening også, fordi hva skulle nødvendigvis gjort med rettigheten, med mindre det selskapet bak som skulle fått den og så videre. Men så veldig ofte så vil nok noe du bare genererer med en enkel prompt og et tastetrykk I ChatGPT, det vil nok være ganske sånn rettighetsløst, altså som jeg ser det for meg. Men så kan man også tenke seg, ikke sant, både I tekstsammenheng og også i bildegeneratorsammenheng, at du faktisk setter deg ned og bruker ganske mye tid da, på å prompte modellen til å lage noe du har sett for deg et eller annet. Du har en visjon om at du vil lage noe som skal passe forskjellige kriterier. Og så skriver du en prompt, og så får du et forslag, og så går du inn og ber den justere. Ja, ok, bytte ut det ordet. Jeg synes det skal være litt lengre, jeg synes det skal handle om dette tema. Jeg synes vi skal ha et andre avsnitt, og det skal inneholde disse ordene, og de skal på en måte interagere med hverandre på denne måten, og så videre. Så etter hvert så kommer man over en situasjon hvor du kanskje faktisk har gjort individuell skape noens innsats, som man sier da. Selv om du har fått hjelp, men du har lagt nok I det til at man sier at her det faktisk en verneverdig interesse på din hånd. Da. Og da tenker jeg at det I hvert fall sånn jeg tenker at man må løse dette til norsk opphavsrett, og da får du en konkret vurdering. Da. Hvor mye har du virket inn på resultatet, og hvor mye har det bare vært at du har trykket på skrive et dikt enter? Men der tenker jeg at der ligger vurderingen, og det nok bare et tidsspørsmål, for vi får rettspraksis også som prøver å trekke opp de skillene. Da.
Ja, Det høres ut som krevende vurderinger.
Ja, det blir liksom bevistunge
ja, vurderinger. Ja, det virkelig. Og så kan man jo, men tror du, for da må man være åpne da, om at dette var det ChatGPT hjalp meg å skrive det. Jeg er promptet.
Ja, det er selvfølgelig praktisk. Jo... du kan jo bare drite og si det til noen, ja. Selvfølgelig.
Men hva med, betyr det at, for det var jo da en kunstner som sendte inn et bilde til en prestigetung konkurranse, i sitt navn, ikke så? Og sa ikke noe, og vant, for å si det først, at dette bildet var så bra. Og så etterpå sa, ja, by the way, dette her er laget av KI. Og så vant likevel da, de synes liksom likevel at, ja, men vet du hva, dette her var, det var så sjukt bra bilde. Men kan da den kunstneren få opphavsrett til det bildet?
Ja, jeg tenker igjen, da må man se litt sånn, gå konkret i verk, så må man se om har denne kunstneren gjort et individuelt kunstnerisk bidrag? Har denne kunstnerens input vært tilstrekkelig til å klassifiseres som et bidrag? Og i så fall så ville jeg tenkt at kunstneren også får rettigheten til resultatet. Men hvis kunstneren bare har gått inn i DALL-E eller Midjourney eller hva det skal være, og bedt om please generate a photo that will win a photo contest, så tenker jeg at det er ikke en tilstrekkelig individuell skapende åndsinnsats fra kunstnerens side. Da. Så da har du i hvert fall til norsk åndsverkslov, så har du en situasjon hvor det bildet egentlig ikke kanskje har noen rettighetshaver da.
Nei, og konsekvensen da er at det kan brukes fritt. Det er vel egentlig det betyr da.
Ja, jeg i hvert fall sånn som her jeg sitter nå, så klarer ikke jeg å se noen som skulle hevde en enerett til det bildet. Det måtte i så fall kanskje vært de som har laget modellen bak da, men jeg kan ikke se på at de har tenkt å prøve å håndheve noe sånt heller. Og så er ikke sant, dette er jo ja, for alle praktiske formål, du har sikkert du også prøvd en sånn bildegenerator. Jeg synes det litt komisk, det har vært mange foredrag om AI, og alle sammen har et sånt AI-generert bilde som header. Og jeg synes det er veldig komisk at alle sammen er nesten helt like. Det er stort sett en sånn robotlignende fyr som står over en by og litt sånn blåaktig Matrix-farge. Altså sånn. Så veldig, veldig mye er jo er kanskje ikke sånn superkreativt heller, og mye av det vil ikke i en fotokonkurranse kanskje heller gjøre seg så veldig godt. Da.
Ja.
Men de virkelig gode eksemplene og de gode tjenestene, som Midjourney for eksempel, kan jo skape helt fantastiske bilder, landskap og så videre, hvor jeg tenker at her er det litt pussy at det skal flyte noe rundt i space som ikke har noe rettigheter knyttet til seg.
Mm.
Men per dags dato så er det vanskelig å se for seg at noen skal nyte vern for en sånn ren, enkel... altså hvis du bare er trykt på en tast, rett og slett. Da.
Ja. Ja, nettopp. Men dette er litt uavklart ennå? Eller er det på en måte... Ja.
Nei, jeg vil jo tørre å påstå at det er avklart, at det ikke er noen særlige rettigheter av relevans der.
Ja.
Og så får man jo om...
Men at det vil komme saker nettopp knyttet til hva kreves av innsats for at man eventuelt skal få den opphavsretten.
Yes, og det finnes det saker på internasjonalt hvor den approachen jeg fortalte litt om er lagt til grunn, da, ikke sant? At man ser på det faktiske bidraget til kunstneren eller til den fysiske personen som har innvirket. Så det finnes internasjonalt praksis på det.
Men knyttet til AI-genererte
bilder.
Ja, og hva har resultatet vært da?
Nei, der har resultatet vært nettopp det, at man må gjøre en konkret vurdering, og i noen tilfeller så har det vært anerkjent at okay, her er det en kunstner som har gjort et kunstnerisk individuelt åndsbidrag, og da får de rettighetene til resultatet.
Ja, nettopp. Ja, for jeg husker, jeg hadde opphavsrett for lenge siden, så jeg husker ikke så mye, men jeg husker at det var noe blant annet noe som genererte bilder som lignet på Leonardo da Vinci og sånt. Så, ja. Så det er mye gøy innen dette her.
Absolutt.
Men du har jo nå fortløpende sagt litt om dette med lovverk.
Mm.
For det var jo noe, for det var et spørsmål jeg hadde, ikke sant? Er lovverket up-to-date og rustet for dette her? Og du har jo da påpekt at ja, åndsverkloven dekker ganske mye, og det de ikke dekker, der kommer digitalmarkedsdirektivet inn og dekker noen viktige områder, spesielt dette med på treningssiden. Da. Men er det noe som mangler? Sånn som du tenker sånn, dette er et lovtomrom som må fylles, eller dette må avklares?
Jeg er en pragmatiker, altså jeg tenker at vi skal klare å bende til det vi har egentlig. Men det er klart det kommer til å tvinge seg fram endringer, og i EU så jobbes det jo på spreng med en AI Act, altså en egen, helt egen dedikert lov til dette med AI. Den ble det vel politisk enighet om i EU nå i rett før jul, og man har ikke sett, vi venter jo i skrivende stund på å få se utkast, altså hvordan, hvordan det faktisk kommer til å se ut, altså det vet vi ikke helt enda, men det man vet jo at den ønsker å regulere kanskje særlig av de som lager disse store AI-modellene. Så det en sånn, så den AI Act, som den heter, som også etter hvert kommer til å få virkning i Norge, da, den, den har en sånn risikobasert approach, hvor den, den forbyr noen former for AI, altså den forbyr blant annet modeller som er ment å skulle gå hardt utover menneskerettigheter, altså ting som vi klassifiserer oss sosialt, og ting som vi prøver å påvirke menneskelig adferd og en del sånne ting, det sier den at det skal man ikke drive med. Og så klassifiserer den der etter modeller fra høyrisiko til lavrisiko og så videre. Er det høyrisikomodeller, så pålegges du en del regulering, du skal blant annet ha en viss åpenhet og så videre. Og så stiller den også noen krav til deg som bruker av en AI-løsning, at du skal vite hva du bruker, du skal sette deg i hvilket risiko det innebærer og sånne ting. Men akkurat hva den kommer til å innebære helt sånn konkret, både for deg og meg og for de som lager modellene, det ikke helt klart enda. Det knyttet en del spenning til dette med transparens, som vi var inne på i sted. Man tror at den inneholder noen transparansforpliktelser som skal gjøre det lettere for alle oss utenfor å forstå hva som egentlig skjer, altså hva, hva er det som har satt dere i stand til å gjøre dette. Men det er... I skrivende stund så tør ikke jeg gjette hva den faktisk kommer til å regulere. Men det er jo et veldig sånn prestigeprosjekt i EU. Det er jo det verdens første liksom, rene AI-lov. Mm. Så det blir spennende å se når, den, når vi får lese hele forslaget.
Det blir spennende, og det er litt sånn der... tør ikke å tro noe før man nesten har, har loven i hånda, for det har vært så mye frem og tilbake med denne AI-act. Det har vært helt sånn... sinnssyk prosess, sånn sett. Da. Og det var sånn når det endelig var sånn... Det har vært... kjempe mye frem og tilbake i utgangspunktet, det er jo det, det er klart at det er vanskelig å regulere, men da så, når man tenkte, nå begynner vi å nærme oss nå, nå begynner vi å nærme oss enighet, så var det sånn, boom, kom ChatGPT og språkmodellen, og så var det sånn, hva gjør vi nå? Trolig mye frem og tilbake på skulle man regulere eller ikke regulere språkmodeller, så det var jo litt gøy da, og viktig på en måte at nå, nå ser det ut som med den enigheten da, at språkmodeller omfattes.
Mm-hmm. Ja, absolutt.
Så det er jo, men det blir jo veldig, veldig interessant. Det blir nok, det er duket for nye, nye episoder knyttet til teknologi og juss. Det er det nok ingen tvil om, for her er det mye som skjer hele tiden nå.
Det kommer til å skje masse, og det kommer til å skje masse i Norge også. Det er bare å spenne seg fast og glede seg.
Tusen takk til deg for at du kom hit og delte innsikt om dette temaet.
Tusen takk.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Juspodden.
Moderne media.
Juspodden er sponset av Lovdata.